Миньор загина при злополука в пернишкия рудник Република. На площадка в Горни Богров ще складират временно столичния боклук. Пловдивския кмет каза, софийския боклук да си търси друго място. Социално напрежение в страната. Във Варна учители готвят създаване на партия. Работещите в старозагорските детски ясли спряха работа. Работещите във варненската топлофикация искат увеличение на заплатите. Нефтения разлив в Керченския проток за сега не застрашава българското Черноморие. Голям пожар в източен Лондон предизвика паника в британската столица.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, аз съм Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Миньор загина при трудова злополука в пернишкия рудник Републик. Това е вторият инцидент там за тази година. През март 4 души бяха ранени след взрив на камион. Ели Ташева информира.
Миналият миньор е Георги Дьорев, който след 4 месеца трябвало да се пенсионира от мини открит въгледобив в Перник. Трудовата злополука е станала този следобед в рудник Република. При работа през съоръжението за транспортиране на въглищата от рудника, гумената лента е захванала и откъснала единия крак на Дьорев. Мъжът от дълги години работил като електрошлосер в мината. При пристигането на медицинския екип на мястото на инцидента, Дьорев е бил в шок и безкръвно налягане. Той е починал в линейката на за болница, следствие обилна кръвозагуба. Ели Ташева, Дарик радио Перник.
Ново развитие за боклука на София. На площадка за временно съхранение на отпадъци в Горни Богров ще бъде складиран софийския боклук. След изчерпването на количествата бали, за които е договорено извозване на сметищата на Пловдив и Карлово. Това съобщи столичният заместник кмет по екологията Мария Бояджийска. Тя не конкретизира кога квотата от общо 280 000 тона боклук ще бъде запълнена. Ангел Богданов информира.
Мария Бояджийска, изпълняващия длъжността кмет на София Минко Гирзиков и заместник министъра по околна среда Чавдар Георгиев проведоха поредна среща за намиране на варианти за разрешаване на кризата с боклука на столицата. Бояджийска не конкретизира дали в момента столичната община води преговори за продължаване на договора с Карлово и Пловдив. Бояджийска допълни относно Горни Богров, че цялата площадка там е около 100 декара. Вече е изградена първа клетка върху 20 декара, а капацитетът като цяло е 400 000 тона, поясни тя. Столичната община е пращала нееднократно писма до Своге относно тамошното предложение за ползване на терен в село Владо Цричков, но отговор няма, допълни още Мария Бояджийска. Заместник министър Георгиев съобщи, че регионалната инспекция по околна среда трябва да извърви определени процедури преди евентуалното отваряне на сметището в Суходол, което било възможен вариант, и допълни, че министерството и правителството са се ангажирали да не допуснат нова криза с боклука в София. На срещата стана ясно, че между общината и министерството няма споразумение с три варианта за излизане от кризата, както по-рано днес съобщи Велизар Штилов, заместник кмет по транспорта. Ангел Богданов, Дарик радио София.
И още по темата. Софийският боклук да си търси друго място, посъветва пристъпването си в длъжност новия кмет на Пловдив Славчо Атанасов. Той прогнозира, че Пловдив може да се окаже в ситуация много по-тежка от софийската по отношение на боклука. Даниела Собашева информира.
Кметът на Пловдив припомни, че е разпоредил да бъде направен доклад за състоянието на сметището в Цалапица, резултатите от който се очаква да станат известни тези дни.
Имам нареждане да ми се изготви доклад за ситуацията за сметището в Цалапица. Това е много важно, защото в основа на този доклад аз вече ще съм наясно как ще реагирам от тук нататък. Ние можем да се окажем в ситуация по-тежка от софийската. Виждате, че завода, екозавода ни заработи април месец, както беше на плаката написано. Сега се говори, че ще заработи до година на пролет. Само че един управленец, когато бъде подведен на практика, той става доста по-внимателен. И представете си, че и до година на пролет не заработи екозавод. Тогава какво се получава? Сметището в Цалапица има определен капацитет. В същото време още 5 общини на областта депонират отпадъците си там. Нека да се запознае с доклада. Но моето първоначално намерение, че от тук нататък софийския боклук трябва да се търси друго място.
Според Славчо Атанасов, по данни на пловдивската фирма Водстрой, свободният капацитет на сметището е 800 000 тона, но още преди година бе заявено, че 440 000 тона от него ще бъдат запазени за депониране на буклука на Пловдив и като резерв в случай на природни бедствия. Новият кмет обеща пълна проверка за екозавода. Проверката трябва до седмица да уточни докъде е стигнала работата по екопредприятието. Даниела Собашева, Дарик радио Пловдив.
Продължаваме с информации за социално напрежение в страната. Не е изключено учителите да създадат своя политическа партия, която да защитава интересите им, ако синдикалните действия не дадат нужния резултат. Това заяви Илияна Иванова, учителка по история във Варненската четвърта езикова гимназия, училището, което е завършил и просветния министър Даниел Вълчев. Стигнали сме до дъното и след като никой не може да ни помогне, редно да се замислим за влизане в политиката, обясни Иванова. Тя обяви, че умисли и вариант да се откаже от системата на образованието, нещо, което направи колегата и Грета Штиркова. Преподавателката по български език и литература в гимназията обяви, че напуска след 31 години работа като учител. Други двама преподаватели са обявили твърдо, че напускат системата, съобщи заместник-председателя на синдикат образование към подкрепа в Варна, Стойко Атанасов. Двамата начални учители са депозирани молби за напускане на Варненското училище Димчо Дебелянов. Информацията е на Пламен Петров.
За възможни протести и в Стара Загора. 11 лева и 30 стотинки провокираха работещите в старозагорските детски ясли да започнат ефективни стачни действия. Толкова е обещаната, но неизплатена сума от 10%-овото юлско увеличение. Малката утеха за тях е, че половината пари ще бъдат изплатени с задна дата. В сряда от 16:30 часа работещите в старозагорските ясли ще излязат на протестен митинг с надежда техните искания да бъдат чути и изпълнени от новите ръководители на община Стара Загора. Информация на Гергана Пейчева.
Стачна готовност са медицинските сестри и полувишия персонал на Бургаската болница, съобщи заместник-председателя на КНСБ Валентин Никифоров. Той допълни, че стачната готовност е заради ниските възнаграждения. Възможно е ползващите парно във Варна да останат на студено през декември, ако служителите на топлофикационното дружество в града не получат 40% увеличение на заплатите с задна дата от 1 ноември. Представители на работниците и синдикатите се срещнаха с ръководството на дружеството, за да изложат исканията си. След срещата стана ясно, че от дружеството дори не са пожелали да ги изслушат и основно се е говорило за лошото финансово състояние на топофикацията. За 16 ноември е насрочена нова среща, след която ще стане ясно дали служителите ще започнат ефективни стачни действия и ще спрат работа.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Следват политическите вести от деня. Иван Костов пречи на обединението на дясното. Мнението е на президентът на страната ни в периода 1990-1997 година и лидер на СДС в предишни години от 1989 до 1990 Желю Желев. Той се срещна с настоящия председател на Синята партия Пламен Юруков в централата на СДС на Раковски 134. С подробности за тази среща Теодора Симова.
Съюзът на демократичните сили в началото и 18 години по-късно бе темата на срещата на Пламен Юруков с Желю Желев. Настоящият лидер на сините представи госта си така.
Едва ли има нещо по-въздействащо емоционално от това да се срещнеш и да разговаряш с бащата на Съюза на демократичните сили.
Желю Желев пък коментира, че е чудно как СДС е оцелял в тези 18 години на преход. Според него пътят, по който върви новото синьо ръководство, е правилният да не се отблъскват хора и създават врагове, а да се търсят приятели. Доктор Желев смята, че политическата класа на страната ни е провалила прехода в икономическата му част. Оценката му за управлението на Иван Костов.
Според мен е голямата грешка, че той не че направи приватизацията, а че направи партийна приватизация, с който корумпира Съюза на демократичните сили. Те побързаха те да вземат участие в приватизацията. Това не върви. Това събори моралния престиж на Съюза на демократичните сили. И в края на краища Иван Костов загуби властта и след това всички други избори, които следваха.
БСП успя да се задържи на власт, защото прави необходимото и води и дясна политика, посочи Желев. Не съм дошъл да припознавам СДС като моя партия, обясни той.
Тъй като си бил държавен глава, да отидеш да търкаш банките в парламента, не върви. Политиката, която се смята за най-мръсната работа, мръсна работа в общественото мнение, дори в нея има етика и естетика.
438 дела са образувани срещу резултатите от местните избори, съобщи председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев. Жалбите, по които се образуват делата, са свързани най-вече с твърдения за закононарушения, които са повлияли на изборния резултат, посочи Пенчев. По думите му, има злоупотреби с възможността за обжалване и то не само от малки партии, които използват съдебната инстанция, за да имат още няколко дни живот. Според Върховния съдия този подход не е сериозен и не може съда да подменя избирателните комисии и да определя кой ще бъде кмет или общински съветник. Мога да гарантирам, че сега окончателни съдебни решения ще имат много кратки срокове, за разлика от всички предишни избори, при които разглеждането на жалбите срещу изборните резултати продължаваше с месеци, дори години, каза още Пенчев.
И още новини от деня. Президентът Георги Първанов издаде указ, с който назначава Лазар Груев за председател на Върховния касационен съд. Припомням ви, професор Груев беше избран за председател на Върховния касационен съд на заседание на Висшия съдебен съвет миналата седмица с 19 гласа за. Против неговата кандидатура гласуваха трима членове на ВСС, а недействителните гласове бяха два.
Финансовото разузнаване да бъде извадено от състава на Министерството на финансите и да се причисли към бъдещата Държавна агенция за национална сигурност. Това е окончателното решение на членовете на парламентарната вътрешна комисия и на работната група на мнозинството, които през последните няколко дни се събраха в Рибарица, за да обсъдят всички постъпили предложения по проекто закона. Въпреки това, въпросите за статута на финансовото разузнаване в рамките на агенцията и за статута на нейните служители са се оказали единствените спорни до момента, също и за Дарик, депутата от БСП и член на работната група Младен Червеняков. Окончателно проекта за агенцията се очаква да бъде гласуван на заседанието на вътрешната комисия в сряда. Днес и утре продължават консултациите с експерти, допълни той. Цялото интервю на Ива Капкова с Младен Червеняков ще чуете в предаването Денят на Дарик Радио.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Морски пехотинци, граничари, пожарникари и служители от Руското министерство на извънредните ситуации продължават издирването на петима души от екипажа на кораба на Хичеван, който потъна по време на бурят в Керченския проток. В зоната на бедствието са изпратени и два хеликоптера. Телата на трима души, вероятно от 8-членния екипаж на кораба, бяха открити тази сутрин в района на остров Тузла в Азовско море. Останалите моряци от корабите, претърпели бедствие в протока, вчера бяха спасени, а кои успяха да стигнат до брега със спасителен сал. Неизвестно остава обаче съдбата на 15 моряци от грузинския кораб Шах Измаил. По време на вчерашната морска буря в акваторията на протока са се излели близо 6800 тона техническа сяра и 1300 тона мазут. Два руски кораба са изхвърлени на брега край украинското пристанище Бердянск. Пострадали на корабите няма, но електроподаването и топоснабдяването в 100-хилядния град беше сериозно нарушено. Вчера силните морски вълни заляха 13 улици в Бердянск. Това наложи евакуация на повече от 50 души. България има готовност да реагира, ако нефтеният разлив наближи наши води, съобщиха за Дарик от морската администрация във Варна. За сега разливът е на около 200 км от българските брегове.
Голям пожар в източен Лондон предизвика паника в британската столица. Пловец се запали старо автобусно депо в източен Лондон на територията на бъдещото олимпийско градче, спрящо се за летните олимпийски игри през 2012 година, на които британската столица е домакин. Над района се издигна гъст облак от дим, който се виждаше отдалеч, и това паникьоса някои от жителите на британската столица. 15 пожарни кули и 75 пожарникари бяха изпратени на мястото. Няма данни за жертви или пострадали. Районът е на 9 км източно от центъра на Лондон. От лондонската полиция уточниха, че няма основание да се смята, че пожар е умишлен или резултат от терористичен акт.
Бизнес.
Обзорните икономически новини в 18 представя Гергана Тодорова. Промяна на местните такси, по-добра регулация и по-ниски държавни такси. За такива промени в проекто бюджета за 2008 година настояват представителите на бизнеса, съобщи Дикрант Дебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара по време на дискусия за бюджета, организирана от НДСВ. Галя Станева информира.
Високата инфлация и растящият дефицит по текущата сметка ще бъдат рисковите зони в бюджета и за следващата година, прогнозира лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургоцки. Все пак партията ще подкрепи проекто бюджета, защото в сравнение с предишни години е много по-прозрачен и честен, подчерта заместник-председателят на бюджетната комисия Милен Велчев. По думите му, заложените приходи са по-високи, но в същото време са и по-реалистични. От партията ще настояват за допълнително намаляване на осигурителната тежест с още 3%. По-критична беше оценката на министъра на държавната администрация Николай Василев, според който за последните 6 месеца не се е подобрило нищо и са се увеличили както инфлацията, така и дефицитът по текущата сметка.
Цената на петрола се понижи в европейската търговия след сигналите на ОПЕК, че може да увеличи добива си, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол с доставка през декември поевтиня с 41 цента до $95.91 за барел. В Лондон сортът Brent поевтиня с 38 цента до $92.80 за барел. Азербайджан е готов активно да участва в проекта Набуко, но в други страни също трябва да мислят как най-изгодно да реализират този проект. Това заяви в Баку министър-председателят на Азербайджан Артур Расизаде след среща с премиера Сергей Станишев, който е на официално посещение там. Подробностите от специалния пратеник на Дарик в Баку, Миглена Георгиева.
Набуко е приоритетен инфраструктурен проект за целия Европейски съюз, затова вече е определен европейския му координатор, каза премиера Сергей Станишев. Проектът е взаимно изгоден и за Азербайджан като значителен производител на нефт и газ и за Европейския съюз като консуматор на енергийните суровини. Откритите запаси от природен газ в тази страна са около 1 милиард кубични метра, а на природният газ 1 трилион кубични метра. Активното участие на Азербайджан означава, че страната е готова да осигури първите доставки за газопровод. Премиера Артур Растизаде уточни, че природните ресурси, с които разполага страната, няма да могат да задоволят нуждите на цяла Европа, но ще покрият поне част от нея. Миглена Георгиева, Дарик, Радио Баку.
Седмицата на българската фондова борса започна с нов спад на борсовите индекси след масирани разпродажби в началото на търговската сесия. Sofix и BG40 се понижиха с около 3%, BG Total Return 30 загуби 2,35%, а имотния индекс BG Rate регистрира спад от около 1%. С още борсова информация слушаме Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Оборотът днес надхвърли 15 милиона лева, капитализацията на борсовите дружества се понижи много близо до 27 милиарда лева, след като през октомври се стигна 29 милиарда. На отрицателна територия днес търгуваха почти всички компании, но най-много загубиха книжата на индустриален холдинг България, Булстрат, Елма и Мострой, които поефтиняха с около 7%. Акциите на хидравлични елементи и системи при скромни обеми изтриха над 8% от стойността си от петък. И днес най-активната търговия имаше с книжата на втората по големина публична компания Химпорт, където се изтъргуваха над 84 000 акции при средна цена от 15 лева и 5 стотинки за брой, което е понижение от 4,14%.
Европейската комисия е подготвила план за създаване на регулаторен орган в Европейския съюз, упълномощен да разделя телекомуникационните мрежи и доставчиците, за да насърчава конкуренцията и да намали разходите на потребителите, предаде Associated Press. Едва 20% от домакинствата в Западна Европа имат широкочастотен интернет, но на високи цени и с ограничен избор, който принуждава хората да се въздържат от ползване на услугата, посочва Associated Press. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4579 долара за 1 евро, съобщи ДПА. У нас Българската народна банка определи курса на щатската валута за утре на 1.341540 лева за долар. Повече валутна информация от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Намаляването на рисковите позиции заради кризата на пазара на вторичните ипотеки в САЩ е основният двигател в момента за движенията на валутните пазари. Еврото днес загуби от последните си печалби срещу долара и поевтиня следобедните часове до нива от 1.4530 след рекордния исторически връх отчетен петък на 1.4752. Като цяло търговията днес е слаба и очакванията са тя да остане такава до края на деня заради официалния празник, посветен на Деня на ветерана в САЩ. Именно по-слабите търгувани обеми са и причината за по-голямата волатилност на пазарите, водеща до по-резки движения. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3430 на 1.3450. В обменните бюра доларът се търгува между 1.3360 и 1.3520. Еврото се разменя за 1.9520 на 1.9580.
Чухте обзорните икономически новини в 18. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на първия работен ден за тази седмица. Представиха ви ги Теодора Карулеева
и Никола Братанов.